Surja Sad. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, Sad. Betohem në Kur'anin plot këshilla. Por ata që nuk besojnë, janë kryeneç e kundërshtar të hapur. Sa e sa breza kemi shkatruar ne para tyre. Në fund, ata u lutën për mëshirë e shpëtim, por nuk kishte më kohë për shpëtim. Ata u habitën që nga gjiri i tyre u erdhi një paralajmërues. Jo besimtarët thonë, ky është magjistar e mashtrues. Apo i zvëndëson zotat me një zot të vetëm? Kjo është vërtet shumë e çuditshme. Paria e tyre i than njëri tjetrit, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj, sepse kjo, largimi nga feja e të parëve tuaj, është një gjë e kurdisur kundër jush. Ne kur nuk kemi dëgjuar për diçka të tillë, monoteizëm nga njerëzit këtë kohë të fundit. Kjo nuk është gjë tjetër veç se një trillim. Vallë, ky është ai që u zgjodh nga mesi ynë për t'ju dërguar mesazhin. Ata që kanë në dyshim për mesazhin tim, nuk e kanë shijuar ende dënimin tim. Apo mos kanë ata vallë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, nga vënjimtarit, dhuruesit të të gjitha mirësive? Apo mos kanë ata vallë pushtetin e qijeve e të tokës dhe çka ndërmjet tyre? Le të përpiqen atëherë me çdo rrugë mjet e të sundojnë. Edhe ata janë një ushtri e mposhtur si të gjitha ushtrit e tjera që luftuan kundër së vërtetës. Para tyre mohuan të dërguarit populli i Nuhut, ai i Adit dhe faraoni me ushtrinë e tij. Edhe Themudët, edhe populli i Lutit dhe banorët e Ejkes, ato ishin grupe të mëdha mohuesish. Të gjithë ata i mohuan të dërguarit, prandaj e bën hak dënimin tim. Edhe këta nuk janë duke pritur gjë tjetër veç se një ushtim të vetme që nuk ka nevojë për të dytë për t'i shkatruar. Dhe ata, jo besimtar, than, o Zoti ynë, përshpejtoje pjesën tonë të dënimit për para ditës e gjykimit. Por ti bëj durim ndaj asaj, që ata thonë dhe kujto robin tonë, Daudin, të fuqishmin në fe në trup. A i gjithmonë kthehej tek Allahu me pendim të sinqert e bindje të plot. Ne bëm që edhe malet, së bashku me të Daudin, të bënin të zbih, lavdrime për Allahun në mbrëmje e në mëngjes. Edhe shpendët mblidheshin tuf dhe të gjithë së bashku me të Daudin, i drejtoheshin Allahut me lavdrime e madhrime. Ne forcuam sundimin e ti dhe i dham urtësin dhe drejtsin e gjykim. Atë kam britur historie e dy kundrështarve. Ja, ata unë gjitëm fsheurazi në dhomën e ti të lutjeve. Kur ata hynë tek Daudi, a i u friksua për i tyre. Por ata i thanë, mos ki frikë. Ne jemi dy palë kundërshtare. Njëri nga ne i ka bërë pa drejtësi tjetrit. Prandaj, ti gjyko mes nesh me drejtësi e mos devijo nga e drejta. Dhe na udhëzo në rrugë të drejtë. Ky burr është vllai im. Ai ka 99 dele, ndërsa unë kam vetëm një. Ai më thotë, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, ai është treguar i pa drejtë me ty duke të kërkuar delen tënde të vetme, ta bashkoj me tufën e deleve të veta. Është e vërtet, shumë prej ortakve I bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit. Por nuk veprojnë kështu ata që kanë besuar dhe bëjnë veprat mira. Por, sa të pakët janë ata. Dhe Daudi e kuptoi se ne e vum në provatë. Prandaj I kërkoi falje Zotit të vetë. U përkul, ra në seqte, dhe u këthyje të kalahu I penduar. Ne ja falem atë gabim. Dhe a I është tek ne nga më të afruarit, dhe ka një fund e shpërblim të mirë. O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë. Prandaj, gjyko me drejtësi mes njerëzve dhe mos u shko pas dëshirave të padrejta e kështu të devijosh prej rrugës së Allahut. Ata që largohen nga rruga e Allahut I pret një dënim I rëndë për shkak se e haruan ditën e llogarisë. Ne nuk e krijuam qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre pa qëllim. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë. Dënimi me zjarr është mjerim për ata që nuk besojnë. Muzvall, do t'i trajtojmë një lloj ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira me ata që bëjnë shkatërime në tokë. Apo muzvall, do t'i konsiderojmë një lloj si të devotshmit edhe ata që janë gjunahqarë. Ky është një libër plot bekime. Ne të zbritëm ty atë që ata të meditojnë në argumentet e ti, dhe që të marin mësim njerëzit që kuptojnë. Ne I dhuruam Daudit një djalë, Sulejmanin, rob shumë I mirë dhe I kthyer te Zoti. Ja, një pasdite u prun para ti kuaj të racës më të mirë e shumë të shpejt. Dhe a I tha, unë nga dashuria për kuajt, harova të përmend Zotin tim, diri sa dili u fshe në vellën e natës. Miktheni ata kuajt. Atere, filloj të mshoj I këmve e qafave të tyre. Ne sprovuam Sulejmanin dhe bëm që në fronin e ti të ullet një shejtan. Pastaj ai u kthye, nga ne me pendim e përkushtim. Tha, o Zoti im, Më falë dhe më dhuro një sundim që të mos e ketë as kusht tjetër pas meje. Me të vërtet, ti je dhuruesi më I madh. Ne janë nështruam me erën që të frynte leht me urdhër të ti nga të dëshironte ai. Ne janë nështruam edhe shejtanë, të gjitha llojet e ndërtuesve dhe të zhytësve, dhe të tjerë shejtanë të lidhur në pranga. Këto janë të mirat tona për ty. Dhe ti jep prej pasuris, ose mos jep prej saj, se për këtë nuk do të kesh asnjë përgjegjësi. Dhe ai është tek ne nga më të afruarit dhe ka një fund e shpërblim të mirë. Kujto dhe robin ton, Ejubin. Ja. Ai ju drejtua Zotit të vetë me lutje dhe tha, Shejtani më ka goditur me mundim e vuajtje. A ti ju tha, bjeri tokës me këmbë. Ky është uj ftoht për t'u larë dhe për t'pirë. Ne ja rikthyem familjen e ti, duke jashtuar dy fish, si mëshirë nga ne, dhe si mësim për gjitha ta që kuptojnë. Dhe merre me dorën tënde një tufë thuprësh, dhe bjeri leht me to gruas tënde, dhe mos e thyej betimin tëndë. Vërtet, ne gjetëm atë durimtar. Sa robi mirë ishte ai. Ai ishte I kthyer me përunjësi të Zotit. Kujto robët tanë, Ibrahimin, Isakun dhe Jakubin. Ata ishin të fortë dhe të ditur. Ne I dalluam ata me një virtyt të veçantë, të kujtonin gjithmonë botën tjetër. Nuk ka dyshim se ata ishin të ne prej të zgjedhurve më të mirë. Kujto Ismailin, Eljesan dhe Dhulkiflin. Të gjithë ishin prej të zgjedhurve. Ky është mesazh për lajmërim. Dhe është e sigurt se të devotshmit kanë një përfundim të mirë. Xhenetet e Adnit me dyert të hapura për ta. Aty do të jenë të mbështetur në koltuk dhe kërkojnë fruta e pije të ndryshme. Ata do të kenë pranë vetes hyri i sypërulura të një moshe. Këto janë ato mirësi që ju premtohen për ditën e llogarisë. Ky është rizku ynë, ai nuk ka të mbaruar. Ja, kështu do të jetë. Por keqbërësit që kaluan çdo kufi, do të kenë fundin më të keq. Xhehenemin, ku do të hidhen për dënim, ai është vendi më i shëmtuar. Ja, kështu do të jetë. Pastaj, ata do të shijojnë ujë të valë dhe të ndyrë. Ata do të kenë edhe dënime të tjera të ngjashme me to. Ky, i thuhet parisë jo besimtarve, është një grup që do të bashkohet me ju në zjarr. Mos qofshin të mirë pritur, thot paria jo besimtarve, ata do të digje në zjarr. Ata, pasuesit, do të thonë, ju mos qofshit mirë pritur, jeni ju ata që na e bët këtë, sa vend qëndrimi keq që ashtë. O Zoti ynë, do të thonë pasuesit, atyre që na e bën këtë, shtoja dyfish dënimin në zjarë. Edhe do të thonë, çka ndodhur me ne që nuk po i shohim disa burra që ne i numronim prej të këqive? A talëshim ne me ta, apo mos vallë na kanë humbur sysh? Kjo polemik mes banorëve të zjarrit është pa dyshim e vërtet. Thuaj, unë jam vetëm paralajmërues. Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Allahut, që është një i vetëm e nga vnjimtar mbi gjithçka. Zoti i qiejve, i tokës dhe i gjithçka mes tyre, nga vnjimtari, mëkat falësi. Thuaj, ky, Kurani, është një lajm i madh, të cilit ju i ktheni shpinën. Unë nuk kam asnjë dije për elitën e lartë, meleket, kur ata polemizonin rreth ademit. Mua më shpallur se jam veç se një paralajmërues i qartë. Kujto, kur Zoti yt u tha melekëve, unë po krijoj një njeri nga balta. Kur ti kem dhënë formë, e ti kem fryrë shpirt prej meje, paruljun i ati në seqde. Kështu, të gjithë melekët së bashku u përullë në seqde, përveç iblisit. Ai refuzoi, tregoi mendje madhësi dhe u bë prej atyre që mohojnë besimin. Allahu tha, o iblis, çfarë të pengoj ty që të mos i porulesh ati që unë e krijova me dy duart e mija? A je mendje madh, apo je nga ata që ngren krye? Ai, iblis i tha, unë jam më i mirë se ai. Mua më ke krijuar nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Zoti tha, atëhere, dil prej këtej, prej xhenetit, sepse ti je i mallkuar, dhe mallkimi im ka për të ndjekur deri në ditën e gjykimit. Ai, iblisi tha, o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur të vdekurit do të ringjallen. Allahu tha, ti je prej të afatizuar dhe deri në ditën e kohës së caktuar. Ai, iblisi tha, betohem në fuqinë tënde se kam për t'i humbur që të gjithë prej rrugës së drejtë, përveç atyre robëve të tu që janë të sinqertë. Allahu tha, betohem në të vërtetën dhe unë them vetëm të vërtetën, se unë do t'a mbush xhehenemin me ty dhe me të gjithë ata që vijnë pas teje. Thuaj, o Muhammed, unë nuk kërkoj prej jush për këtë Kur'an ndo një shpërblim dhe unë nuk jam prej atyre që hiqen për çfarë nuk janë. Ky Kur'ani nuk është tjetër veç se një mesazh për botët dhe ju do të shihni shumë shpejt gjithë të vërtetën e tij.